Radio Beograd, prvi program. Večeras zajedno. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Mir Božji, Hristos se rodi, vaistinu se rodi. Dragi naši zemljaci širom planete, pravoslavni Srbi, znamo da ste danas 7. januara sa Hristom i sa Srbijom u srcu proslavili Božić, najradosniji hrišćanski praznik, početak svih praznika koje slave sva duhovna deca Srpske pravoslavne crkve. I večeras 7. januara 2019. na Božić mi smo zajedno, zbog toga što smo zajedno bolji. Sa vama večeras u specijalnom božićnom izdanju emisije Večeras zajedno majstor tona Miroslav Antonijević. Muzički urednik Dragan Dimić. Producent Đorđe Radosavljević. Ja sam Zorana Bokan. Radio Beograd 1, 21 čas, 4 minuta. Slušate emisiju Večeras zajedno. U Božićnoj poslanici, uz radosni božićni pozdrav, mir Božji, Hristos se rodi, njegova svetost, patrijarh srpski Irinej, duhovnoj deci Srpske pravoslavne crkve, poželeo je blagodat, milost i mir. Patrijarh Irinej služio je danas na Božić svetu arhijerejsku liturgiju u kripti hrama Svetog Save ovde u Beogradu. U Božićnoj poslanici poručio je da je pre Hrista sve bilo staro, a da je sa Hristom sve novo, i čovek i čovekov život i celokupna istorija. Obratio se i vama, naši dragi biseri rasuti u svetu.
Posebno se obraćamo našoj duhovnoj deci u rasijanju od Amerike do Azije, od Evrope do Australije, i pozivam ih da prema svima uvek i na svakom mestu pokazuju ljubav na delu. Budite milostivi ne sudite i ne osuđujte, opraštajte, pomažite jednim drugima. I uvek imajte na umu reči Hristove, neće svako ko mi govori gospode, gospode, ući u carstvo nebesko, no ko otvori volju oca mojega koji je na nebesima. Budite savjesni i odgovorni građani zemalja koje su vam pružile dom. Molite se za gradove u kojima živite, jer će o njihovom dobru i vama dobro biti. Ali nikada ne zaboravite svoju veru, jezik i otadžbinu, zemlju vaših predaka, natopljeno krvlju svetih mučenika. Sve vas, deco naša duhovna, pozivamo na međusobno razumevanje, ljubav i praštanje. Čuvajmo se teških i neoprezno izgovorenih reči, imajući na umu da društveno okruženje u kome živimo stvaramo upravo rečima. Blage reči leče, gruba reč povređuje, a rane od reči često su grublje i od fizičkih rana. Zato nas premudrica Omon uči da su smrt i život u moći jezika. Ukoliko vidimo da nam bližnji nanosi nepravdu, postupimo po evanđelskom načelu. Razgovarajmo sa njim, činići sve što je u našoj moći da dobijemo brata svoga. Opraštajmo jedni drugima do 70 puta 7, a u sudovima koje donosimo prema drugima, rukovodimo se istinom koju treba da obrazložimo blago s poštovanje dobre savesti. Blagodareći Gospodu na ovome danu, u kome po rečima svetog Romana Svetokopevca, djeva rađa nad suštnoga, a zemlja pećinu nudi nepristupnom. Anđeli i pastiri zajedno slave, a mudraci putuju u društvu zvezde. Radi nas se kao malo dete rodi prevečni Bog. Javljamo svetu veliku radost i sve vas pozdravljamo sve radosnim božićnim pozdravom. Mir Božji, Hristos se rodi.
Vaistinu se rodi.
Roždestvo Tvoje, Hriste Bože naš, vosija mirovi svijet razuma, v njemo zvijezda služači zvijezdoju, čakusja, Tebe klanjati ja soncu pravi i Tebe vjedjeti svisoti Vostoka, Gospodi slava Tebe.
U Beogradu Božić u belom, temperatura minus 6 stepeni. U Moskvi također Božić u belom, minus 11 stepeni, trenutno pada sneg. Iz Moskve nam je stigla specijalna božićna poruka, priča o novom zakonu ljubavi i praštenja, o dobroti. Mudri đakon Nebojša Čolić, specijalno za emisiju Večeras zajedno iz Moskve.
Period istorije u kome živimo u jednom trenutku će se završiti, a ovo naše vrijeme neće nestati, nego će zauvek ostati kao deo večnosti. Međutim, vrijeme je također i odricanje večnosti, borba večnog sa vremenim, tragična, neprekidna borba na život i smrt. Prošlost je prividna jer je već nema, a budućnost je također prividna jer je još nema. Beskrajno mala tačka između te dve vremenske odrednice je sadašnjost. Sadašnjost je ono što se nalazi u našim mislima i što čeka na ostvarenje, a naše misli se upravo u večnosti i nalaze. Nemoguće je da je Bog postojao u prošlosti i da će postojati u budućnosti, a da se ne nalazi u sadašnjosti, u našim mislima, u večnosti. Dakle, on se mora nalaziti u sve tri vremenske instance nama poznate istovremeno. Naše se misli rađaju i u pokret pretvaraju, a one se isključivo u pokret i pretvaraju, ponekad, kao sada, u artikulisani glas, govor. One misli koje se ne ostvare, zauvek ostaju u beskrajno maloj tački sadašnjosti i čekaju možda na moguće ostvarenje, danas, sutra, nekada. Svaki početak je rađanje nečega ili nekoga, a rađanje novog vremena je upravo Božić. Period kada se rađa Sin Boži, period kada se rađa novo vreme i novi zakon. Veoma je važno da se sve to neprestano nalazi u našim mislima, jer se tako zauvek nalazi i u večnosti. Novi zakon se rađa, zakon ljubavi i praštanja. Ne može čovjek da prašta ako ne voli, ali također treba znati da praštanje nije jednosmerna ulica, ona obavezno podrazumeva molbu i oprost. Oprostiti drugom, a da to drugi i ne zna, i nije oprošte zatražio, uopšte nije moguće, ali ponekad je moguće zatražiti oproštaj i bez reči. Suze, kao proizvod naših iskrenih osjećanja, su ponekad sredstvo zatražiti oproštaj, a ako se tada i zagrlimo, sve prolazi kao da se nije ni dogodilo. Ruku na srce, postoji još jedan način da se oprosti upravo bez prethodne molbe, a on daje 100% uspješnost. Verujem da je takav način danas veoma redak, ali se svakako uklapa u našu veru i doktrinu kao pitanje Vinicija upućenog Ligiji u Quo Vadisu Sienkiewicza. Kakvi ste vi to čudni ljudi hrišćani, ja vas proganjam, ubijam, a vi meni činite dobro i lečite me. Rimsko carstvo Vinicija već odavno ne postoji, od Konstantinovog edikta prošlo je više od 1700 godina, i mnogo toga se od onda promenilo. Mnogo toga oko nas je drugačije, ali je ljudska priroda ostala ista. Kako onda da reagujemo i postupimo? Pa evo. Tradicija je da se za praznike daruju pokloni. Poklanjajući nešto ne na praznike, nego na nazovi običan dan, iako nam je svaki dan poklonjen i svaki dan praznik na svoj način, a pogotovo darujući onima koji su se o nekog ili nešto ogrešili, ima oštricu najoštrijeg mača koji neprijatnost u korenu seče. Sa druge strane, primajući poklon, a pritom nekada imajući osjećaj da ga ne zaslužujemo i da toga nismo dostojni, je svakako naše ozdravljenje. Javljanje osjećanja stida i shvatanje strašnog događaja, pre svega paradoksa, da nam se daruje, a da na to nemamo pravo, a pogotovo da dar u ruke uzmemo i prisvojimo ga, ravno je skoro užasu. Međutim, tada, u tom trenutku, deliću sekunde, ne treba nikako zaboraviti snagu onoga koji daruje, koji je morao također da prođe kroz ozdravljenje, vrlo često kompromis i ponekad užas također. U svakoj takvoj situaciji, sa naše hrišćanske tačke gledišta, dešava se malo čudo. Napravite malo čudo, podarite poklone svojim dragim ljudima koji vas okružuju, zaslužili ili ne, zagrlite ih, poželite im srećan praznik sa rečima, srećan praznik, Hristos posredi nas i Hristos se rodi.
Slušate emisiju prvog programa Radio Beograda za zemljake širom sveta, večeras zajedno.
Božić, Božić, svetli dan, sav je Bogom obasjan. Božić, Božić, svetli dan, sav je Bogom obasjan.
Sveti vladika Nikolaj, Božić, iz ljubavi žarke ti se s neba spusti, iz večne krasote u rugobu muke, iz večne svetlosti u mrak zlobni, gusti, davljenim u grehu pruži svete ruke. Začudi se nebo, zemlja zatrese se, dobrodošao Hriste, ljudi radujte se. Iz ljubavi žarke kojom svet stvori, ko rob se ponizi, da roblje odrešiš, da obnoviš kuću što Adam razori, da mračne prosvetiš, grešne da razrešiš. Ljubav ne zna straha, niti poniženja. Dobrodošao Hriste, vladiko spasenja. Iz ljubavi žarke, care svih krasota, ti ostavi blesak krasni heruvima, u pećinu siđe ljudskoga života, s buktinjom i mirom očajnim ljudima. Ustraši se zemlja, kako da te održi? Dobrodošao Hriste, tebe nebo drži. Devica prekrasna, davno ti se nada, zemlja ti ju diže, da se kroz nju spustiš s visokog prestola, iz nebeskog grada, da doneseš zdravlje, grehe da otpustiš. O, device sveta, kandilice zlatna, slava ti i hvala, mati blagodatna.
Čuli ste Slađanu Bušić, mladu srpsku pesnikinju svetle budućnosti. Govorila je pesmu Božić svetog vladike Nikolaja Velimirovića.
Radujte se ljudi.
Ja sam Mirjana Mina Ivanović, član dečje dramske grupe Radio Beograda. Mene je za Božić praznik koji treba da bude posvećen porodici, da se porodice viđaju, da budu zajedno, da je to slavlje i dokaz ljubavi. Božić slavim sa svojom širom porodicom. Radimo mnoge zabavne stvari, onda dolazi Božić bata, pa nam donese poklone, idem kod dede, unosimo slamu u kuću za Božić, imamo česnicu, izlačimo i svake godine ja izlučem dinar i Nikola i Sofija, odnosno moji brat i sestra. Igramo se, zabavljamo i eto, to bi bilo to.
Božić bata, dete, zime, Božićno mu lepo ime. Božić bata, zdravlje i jak, nosi jelku i padnjak. Božić bata, dete, zime, Božićno mu lepo ime. Božić bata, zdravlje i jak, nosi jelku i badnjak. Evo Božić bate, oči mu se zlate, ko zvezde sa neba svako noćas treba. Evo Božić bate, oči mu se zlate, ko zvezde sa neba svako noćas treba. Dok Božićna zvona zvone, bata pali lampione, deci deli prskalice, razvedrava svako lice. Dok Božićna zvona zvone, bata pali lampione, deci deli prskalice, razvedrava svako lice. Evo Božić bate, oči mu se zlate, ko zvezde sa neba svako noćas treba. Evo Božić bate, oči mu se zlate, ko zvezde sa neba svako noćas treba. Evo Božić bate, oči mu se zlate, ko zvezde sa neba svako noćas treba. Evo Božić bate, oči mu se zlate, ko zvezde sa neba svako noćas treba. Božić, Božić bata.
21:23. Božić je. Srpska pravoslavna crkva ove godine slavi 8 vekova autokefalnosti. Prvi patrijarh bio je Sveti Sava. 1221. godine na saboru u Žiči Sveti Sava je besedio: a mi smo ti Srbi, kažem ti Rineju, sudbinom predodređeni da budemo istok na zapadu i zapad na istoku, i da priznajemo iznad sebe samo nebeski Jerusalim, a na zemlji nikoga. Ova poruka je jarbol Svetosavlja, koji ponosno nose svetosavski Srbi u dijaspori i regionu. Radosno, sa mirom i ljubavlju, u srcu naravno, Božicu proslavili pravoslavni Srbi u Republici Srpskoj. Dobru vest sa nama je podelio paroh banjalučki Zoran Pajkanović. Mir Božji, Hristo se rodi.
Vajstinu Hristo se rodi.
Oče Zorane, Božić je.
Praznik Hristovog rođenja, praznik Božića, je veliki hrišćanski praznik. Mi ga nazivamo najradosnijim praznikom, jer Gospod Isus Hristos, ovaploćeni Bog, Bogočovjek Hristos, je došao u susret čovjeku i mi ga upravo sa takvom radošću i dočekujemo. Tako da, evo, izražavam čestitke povodom ovoga velikog hrišćanskog praznika svim vjernicima pravoslavne vjeroispovijesti koji proslavljaju dan Božića upravo na današnji dan.
Vi ste, oče Zorane, na službi u Republici Srpskoj.
Jeste, ja službujem u Banjaluškom bogojavljenskom hramu i kao i u svim našim hramovima prije eparhije Banjalučkoj, u Banja Luci i u drugim hramovima služili smo svetu liturgiju, pričestili se kako i dolikuje na današnji dan, a sa prazničnom božićnom liturgijom proslavili smo i otpraznovali smo i sve one naše tradicionalne običaje koje prate božićne praznike. Od badnjega dana, kada se palio badnjak, pijukanja, kada smo djeci bacali bombone i slatkiše u crkvi, pa sama ponoćna liturgija održana u svim hramovima u 12 časa, odnosno u ponoć, i druga liturgija u 9 sati, kako to i biva za prvi dan Božića, iako i drugi i treći dan također služimo svetu liturgiju. Ono što sve nas objedinjuje, cijeli srpski pravoslavni narod, kao jednu pravoslavnu pomjesnu crkvu, jesu upravo ti naši običaji. I vi u Srbiji, u našoj matici, a i mi u Republici Srpskoj, i Srbi u drugim državama, na neki način smo povezani time što praznujemo iste običaje. Mi palimo badnjak, mi imamo, kao što rekoh, i unosimo slamu u svoje kuće, pripremamo česnicu, činimo poklone, pripremamo božićnu pečenicu. To je nešto što se događa samo u srpskom pravoslavnom narodu. U drugim pomjesnim crkvama, u Ruskoj pravoslavnoj crkvi, Bugarskoj, Grčkoj, Jermenskoj i drugim, takvih običaja skoro da i nema, koji čine taj praznik tako veselim i tako radosnim. Zbog toga nije čudo što je naš srpski vladika Njegoš svojevremeno napisao onu čuvenu pjesmu, odnosno otpjevao u čast Božića, govoreći da je slavio Božić i u Vitlejmu i u Kijevu. Slavio ga je svugdje, ali upravo naša božićna slava se odvaja sa tom veselošću. Dakle, upravo ti božićni običaji su ono nešto što povezuje sve nas Srbe i u matici i van matice.
Hvala vam lijepo, oče Zorane, još jednom mir Boži, Hristo se rodi.
Vajcinu, Hristo se rodi, evo pozdravljam opet sa velikom radošću sav naš srpski narod, naročito naš srpski narod u matici, kuda su naše oči uvijek okrenute, u koju gledamo, tako da posebno mi je radost što sam evo nekoliko riječi rekao upravo za vaš radio iz Beograda.
Slušate emisiju Večera zajedno za naše ljude u inostranstvu.
Eko. Novo izdanje PGP RTS-a. Grupa Lift, album Prvi sprat. U prodaji.
Jedan od vodećih glasova evropske jazz scene, Jelena Jovović, predstavlja album Heartbeat u izdanju PGP-a RTS-a. Vasil Hadžimanov, Vladimir Kostadinović, Milan Nikolić, Rastko Bradović i specijalni gosti. Otkucaj srca u ritmu vrhunske jazz muzike. Heartbeat, ljubav uprkos strahu, za ljubav bez straha.
Milan Nikolić i banda. New World Music, album Bravos. Anestezija. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Kršćanska 21. Telefon 011 375 2283.
Novogodišnji popust. Od 19. decembra 2018. do 20. januara 2019. godine 20% popusta na određena izdanja u prodavnici PGP RTS-a Zeleni venac. PGP RTS vam želi srećne praznike.
Planeta će da se smeje, na ljubav će da se greje, jednog dana će se sresti svi. Planeta će da se smeje, na ljubav će da se greje, svi će svima ruke pružiti.
Iz poštovanja prema deci, Gara Visokak je snimio CD sa 12 novih pesama i objavio ih za PGP RTS.
Sresti svi.
Eko.
Slušate emisiju Večeras zajedno za naše ljude u inostranstvu.
Božić, Božić, blagi dan, blagog Hrista rođen dan. Božić, Božić, svetli dan, sam svetlošću obasjan. Božić, Božić, svetli dan, sam svetlošću obasjan. Pjeva Hrista rodina, pelena ma povila. U pećini Hristosti, sveta djeva nad njim bdi. U pećini Hristosti, sveta djeva nad njim bdi.
Blagosloveno je bilo danas i u susednoj Mađarskoj, gde živi oko 4000 Srba, koji vekovima poštuju veru pravoslavnu i srpsku tradiciju. Kristijan Takač, novinar Radio Novog Sada, saradnik nama sestrinske emisije Naši u svetu, zabeležio je.
Božić i praznike vezane za njega najsvečanije proslavljaju i Srbi koji godinama žive u inostranstvu. Za njih je proslava tog velikog praznika prilika da se okupe i nekoliko dana provedu zajedno. U Mađarskoj, konkretno Budimpešti, Božić se već tradicionalno obeležava u hramu Svetog Đorđa u Srpskoj ulici. Noseći badnjake ukrašene srpskim trobojkama, vernici, među kojima je svake godine ambasador Srbije u Mađarskoj, sa svojom porodicom, tri puta obilaze crkvu, posle čega se u hram unosi slama, obavlja se nalaganje ognjišta, odnosno paljenje i blagosiljanje badnjaka. Članovi crkvenog odbora sve prisutne poslužuju kuvanim vinom i rakijom. U ponoć se održava jutrenje, a na prvi dan Božića prepodne svetu arhijerejsku liturgiju služi episkop Budimski Lukijan, koji je za Radio Novi Sad istakao da za srpsku zajednicu Mađarskoj crkva ima izuzetan značaj.
U Mađarskoj, koja je, da kažem, budimska eparhija od davnih vremena, znači ustrojena pre dolaska Turaka, pa i za to vreme i posle, bila je konstitutivni deo Karlovačke mitropolije, dakle jedna od sedam eparhija starih i istorijskih, koje svoje prisustvo ovde ima i ozakonjeno u Mađarskoj, ne samo danas, ni u prošlim vremenima. Isto tako, ona je možemo reći jedan stožer, jer svi Srbi koji su ovdje u ovoj državi su u isto vrijeme i članovi Srpske pravoslavne crkve, odnosno Srpske pravoslavne eparhije Budimske, a posebno imaju svoje parohije i svojih 15 sveštenika i dva manastira gdje se održavaju sabori, opet znači oko crkve i oko manastira, nešto što je ne od juče, nego je jedna viševekovna tradicija.
Uprkos tome što su malobrojni Srbi u Mađarskoj su ipak dobro organizovani. U oko 40 opština postoje lokalne srpske samouprave, bez čije saglasnosti nije moguće doneti ni jednu odluku koja se tiče njihovog statusa i položaja, kaže predsjednik Pečujsko-baranjskog srpskog udruženja Predrag Mandić.
Pa prema posljednjem popisu stanovništva, oni koji su se izjasnili da su Srbi srpske nacionalnosti, ima nas 3816. To je mala brojka, naravno ima nas više, ali ono što bih želeo posebno istaći jeste da iako smo malobrojni, svakako ispoljavamo marljivu agilnost, tako kažem, na polju očuvanja i negovanja svojega, dakle srpske materinske reči, kulture, svetosavske srpske pravoslavne vere, i na tom planu činimo koliko god možemo.
Crkveno nasljeđe predstavlja najveće duhovno blago srpske zajednice u Mađarskoj. Jedan deo tog blaga se čuva u duhovnom centru koji je izgrađen u okviru Budimske eparhije Srpske pravoslavne crkve u Sent Andreji, ali većina crkvenog nasljeđa nalazi se u depojima. U Pečuju zato ove godine počinje izgradnja pravoslavnog regionalnog duhovnog centra sa zadatkom da zaštiti, sačuva, odnosno javnosti predstavi srpsko crkveno nasljeđe u Baranji, kaže kustos muzeja Budimske eparhije u Sent Andreji Kosta Vuković. Crkva za srpsku zajednicu ima poseban značaj u vrijeme najradosnijeg hrišćanskog praznika. Božica ne slavi samo u Budimpešti, nego i ostalih 30 mjesta u Mađarskoj gdje žive Srbi. Najsvećanije je svakako u Pečuju, Segedinu, Kečkemetu, Đeru, Miškolcu, ali se taj praznik obeležava i u drugim manjim mjestima.
Slušate emisiju Večera zajedno za naše ljude u inostranstvu.
Srbi u Crnoj Gori, dostojni imena Vladike Njegoša, proslavili su Božić 2019. najsvečanije ispred Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja. Svečano je bilo i u drugim mestima u Crnoj Gori gdje se postoje srpski manastiri i crkve. Sledi priča o pravoslavnoj Crnoj Gori i njenim manastirima i crkvama, isceljujućim moštima svetih, govori Veselin Đokić, velemajstor novinarskog zanata, rodom iz Bijelog Polja, sada živi i radi ovde u Beogradu.
Na svetim vodama Lima u Crnoj Gori Nemanjići su sagradili brojne hramove u koje se vjernici tiskaju najviše kada se slave najradosniji hrišćanski praznik Božić i najveći Uskrs. Bez sumnje, jedna od najpoznatijih bogomolja je crkva Svetog Petra u Bijelom Polju, u kojoj je pisano Miroslavljevo evanđelje, prvi pisani spomenik ćirilicom na pergamentu kod južnih Slovena krajem 12. vijeka. U kanjonu Lima između dva granična prelaza nalazi se čudotvorna svetinja Kumanica. Na dan Svetog Arhangela Gavrila 26. jula svake godine okupi se na hiljade pravoslavaca, katolika, muslimana i ateista koji prenoće pod vedrim nebom pored svetih zidina nadajući se izlečenju, kaže iguman Nikolaj. Još i danas se pominje slučaj mlade muslimanke iz Bijelog Polja koju je rodbina donijela na nosilima jer je bila nepokretna. Sveštenici su joj očitali molitvu i ostavili da prespava pod vedrim nebom. Ujutro su je miropomazali osveštanim uljem iz kandila Svetog Grigorija i djevojka je prohodala. Rade Grujić iz sela Grančareva se sa 6 godina razbolio čuvajući ovce. Ljekari su htjeli da mu odsijeku nogu. Njegova majka je čula za isceljiteljsku moć Kumanice i tamo ga je odvela. U njoj je proveo nekoliko noći, kupao se vodom sa izvora crkve i ozdravio, kazuje Nikolaj. Sve više vjernika iz Srbije i regiona obilazi hram Svete Trojice iz Majstorovine ispod planine Bjelasice, o kojem vjekovima kruži priča Crnom Gorom. Sagradili su ga u 14. vijeku Stefan Uroš i Dušan Nemanjić u vrijeme prvog patrijarha Joanikija. Svojevremeno su profesori iz Beograda Vojislav Vojkan Jovanović i Jovan Nešković vršili arheološka istraživanja i uradili idejni projekat manastira, a od starih stočara saznali kako su se tada ugledni domaćini na Bjelasici snalazili da otpreme ogromne količine mlijeka od hiljada ovaca, krava i koza za sirenje, jer zato na tamošnjim katunima nijesu imali dovoljan broj koliba i kaca. Domaćini su cijevi pravili od bukovih stabala, koje su postavljali do konaka hrama, pa je njima sa planine udaljene nekoliko kilometara stizalo mlijeko, od kojeg je pravljen sir za koji je čula cijela Evropa, jer su ovuda prolazili karavani, kazao je Dušan Božović, koji je sa braćom pomogao obnovu svetinje. Zanimljivo je istaći da su se kaluđeri Đurđevih stupova kod Verana borili protiv Turaka. Episkopa Pajsija Turci su ubili 1653. godine zbog njegovog učešća u pripremama svesrpskog ustanka. Pisano blago ženskog beranskog manastira Šudikovo čuva se i u Beču. Manastir Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću obilaze vjernici iz cijelog svijeta. Raduje činjenica da srpske korijene u Crnoj Gori čuva sve veći broj mladih.
Roždestvo Tvoje, Hriste Bože naš, vosija mirovi svijet razuma, v njemoć jezda služaši jezdoju, čakusja, Tebe klanjati ja soncu pravi i tebe vjerjeti svisoti Vostoka, Gospodi slava.
Radio Beograd 1. Večeras zajedno. Vesti iz dijaspore i regiona.
Danas je Božić, najradosniji hrišćanski praznik kojim se proslavlja spomen na dan Hristovog rođenja. Praznuje se tri dana i za njega se vezuju neki od najljepših verskih i narodnih običaja. Patrijarh Irinej je čestitao praznik srpskom narodu i poželeo da i onima u otadžbini, ali i onima u rasejanju, Bog daruje mir, slogu i ljubav. Prosvjeta iz Beča poziva na 8. srpski novogodišnji koncert u Beču. Održat će se u nedjelju 13. januara sa početkom u 19 časova, a nastupit će Bilja Krstić i Bistrik i svetske zvezde etno muzike. U hotelu New Yorker u Njujorku 12. januara održat će se konferencija posvećena Nikoli Tesli u organizaciji Tesla naučne fondacije iz Filadelfije. Konferenciju će otvoriti Mirjana Živković, generalni konzul Srbije u Njujorku. Prva Tesla konferencija održana je u januaru 2013. godine, a konzulat Srbije svake godine je partner Tesla konferencije. Na konferenciji će govoriti više od 20 učesnika iz Amerike, Kanade, Srbije, Meksika i Hrvatske. Tesla naučna fondacija iz Filadelfije posljednje 4 godine radi i na programu uvođenja predmeta o Tesli u američke škole. Nikola Tesla je inače u ovom hotelu živeo posljednjih 10 godina svog života i tu je napustio ovozemaljski život 7. januara 1943. godine. Zato je ovaj hotel mesto okupljanja svakog januara, a cilj da predstavimo što veći broj osoba koje se bave Teslom i koje su postigle zavidne rezultate u različitim oblastima. Ujedno to nam je i svojevrsna priprema za Tesla Fest koji je planiran za januar 20. godine u New Yorker hotelu, a u junu ove godine u Beogradu, rekao je Nikola Lončar, predsjednik Tesla naučne fondacije. Još jednom srećan Božić svima koji slave gdje god nas slušali u svetu. Dragana Živojnović.
Srpski rod ne zaboravlja sina svog, Nikolu Teslu, čovjeka koji je osvetlio svet, ali još nije uspeo da prosvetli svet. Primećuju mudri i dodaju, na dan kada se rodio sin Boži Isus Hristos, na nebo, u svetlost, vratio se Nikola Tesla. Prošlo je 76 godina, a planetarna slava Nikole Tesle sve je blistavija. Svedoči iz Kanade Violeta Zarić, lider svetske grupe Teslini ambasadori. Specijalno za večeras zajedno.
7. januara 1943. godine Nikola Tesla je otišao na put kosmičke svetlosti, nakon njegove završene misije na planeti Zemlji na kojoj je postavio čvrste temelje svojih pronalazaka. Danas o Tesli pričamo kao o pronalazaču koji je bio pun ideja, koji je stvarao dela ne obazirajući se na materijalne interese, na sve prepreke i sporove vođene zbog njegovih pronalazaka. Njegov cilj je bio opšti progres, a njegova otkrića i pronalasci su poslužili i danas služe kao inspiracija ne samo naučnicima i istraživačima, već i umetnicima. Tesla je bio genijalni naučnik i pronalazač koji je svoje otkriće rasipao u cilju opšteg napretka čovečanstva. Osnovne crte Teslane ličnosti su bile čovekoljublje i poštovanje čoveka. Njegov beskompromisan moral do najvećeg stepena je savlađivao strasti neverovatnom snagom volje i u njegovom životu nije bilo časova slabosti. Svaka niskost, grubost i sebičnost onih koji je sretao u životu izazivala su mu bol, dok se lepota osjećanja i plemenitost izazivala topotu i zadovoljstvo u njegovoj duši, kao što je to govorio za njega kasnije Sava Kosanović. Podsjetimo se danas na Teslin usamljen život u hotelskoj sobi, koji njemu nije bio težak, jer je celog svog života živeo u samoći sa svojim velikim mislima, koje ga do poslednjih časova nisu napuštala. Ovaj veliki čovek, genije, koji je mislio samo na sreću malog čoveka i celog čovečanstva, živeo je usamljeno, ne dajući nikome da sazna kako se borio sa smrću. Tako je već 5. januara naredio posluzi u hotelu da ga niko ne uznemirava i da se u njegovu sobu ne ulazi bez poziva. Nakon 2 dana pronađen je mrtav u postelji. Smrt Nikole Tesle znači večiti život. Sve više i više vidimo i sve će više da vide buduća pokoljenja koristi od Teslinih epohalnih dela i čovečanstvo će da mu podiže spomenike sve veće i veće, jer će oni koji dolaze sve više da cene ličnost i dela jedinstvenog čoveka Nikole Tesle. 2018. godinu možemo da pamtimo po dobrim delima svih poštovaoca Nikole Tesle koji na različite načine skidaju prašinu sa njegovog imena. Tužan dan u 2018. godini je 14. avgust, kada je preminuo potomak Nikola Tesle, William Terbo. Za sav Tesla naroda, naročito za članove grupe Tesla's Ambassadors, najtužniji dan je bio 27. septembar, kada je preminuo kreator naše grupe Niko Tesla iz Sidneja. Još uvijek je svima nama, nekim bliskim saradnicima, prijateljima iz celog sveta i rodbini bolno kada u grupi vidimo ime kreatora koji više nije sa nama. Bolno je to što se Niko Tesla zajedno sa nama ne raduje, najavi nove Tesline statue u gradu Buffalo. Bolno je što se sa svima nama ne raduje svakom uspehu svih Teslinih organizacija u celom svetu koje imaju različite imena, ali kojima je cilj isti, Nikola Tesla. Ono što je sigurno je da bi Niko Tesla bio vrlo ponosan da vidi da, po obećanju, ja i ostali administratori grupe nastavljamo sa radom i da nam se svakog dana pridružuju ljudi, Teslini poštovaoci iz celog sveta. Njegova posvećenost Nikoli Tesli je svetionik koji će uvek negde da svetli. U ime Teslinih ambasadora zahvaljujem svima na porukama podrške da sa radom nastavimo. Zahvaljujem gospodinu Nikoli Lončaru koji je na više načina pokazao da podržava naš dalji rad. Također najsrdačnije zahvaljujem Radio Beogradu 1, Teslinom radiju i gospođi Zorani Bokan. Svim pravoslavnim hrišćanima koji slave Božić 7. januara, kada ga je slavila i porodica Nikole Tesla, želim srećan Božić. Hristos se rodi. U ime Teslinih ambasadora najsrdačnije iz grada Kitchenera kod Toronta, administrator grupe Teslini ambasadori Violeta Zarić.
Thank you.
Priča iz zavičaja.
O božićnim iskrama Božidar Mandić, mudri i nadareni čovjek iz Srećne šume. Adresa: Selo Brezovica, Rudnik Planina, srce Srbije.
Božićne iskre. Božićni dani dolaze od našeg velikog nebeskog učitelja Isusa Hrista, koji je doneo svetlost, ljubav prema vremenu, duhu i emocijama. I to su najveći atributi koje nam je poslao Otac, i sam Hristos kaže: ja sam došao ne da donesem zakone, nego da sprovedem zakone svoga Oca. Zbog toga je Hrist posljednja kosmička sugestija i čovečanstvu i čoveku, da budemo bolji, sa više ljubavi. Naravno da je Božić priča o sinu, znači mali Bog Božić, velika tajna Hristos, i ovaj predivni veliki praznik treba pre svega da nas obdari dobrotom. I ne treba da se stidimo i da je se klonimo, već da shvatimo da je dobrota nešto što nijednog trenutka ne treba da zaboravimo, čak i posle poraza. Dobrota je ona koja sija, koja nas čisti, koja nam daje tu jednu sigurnost, koja nam daje smisao i ostvarenje, i činiti dobrotu znači biti veoma bogat čovjek. Volim da kažem, kada otac voli svog sina, sin napreduje. Kada sin poštuje svoga oca, otac je zadovoljan. I tako, kako starimo, treba svojoj deci sve više da prenesemo, kao što je meni unuk od 4 godine, Teo, rekao: Boško, ti si moj deda i nikad te neću povrediti. I to je za mene veliki nauk, to su biblijska otkrovenja. Više se posvećujem tim našim pravim suštinama, da nikad jedne druge ne povredimo, da budemo antiratni, da budemo mirovnjački određeni, ako ništa, ono što je moguće, prema svom prvom komšiji, prema prvom čovjeku koji je do nas, jer nije zabodava rečeno: ljubi bližnjeg svoga. Kada volimo drugog, imamo puno ljubavi u sebi, a to je trezor najvećeg karaktera, i to je ono čemu treba da stremimo, jer svi smo mi ipak samo deca. Tamo gdje je čovjek čovečan, sve funkcioniše. Gdje je čovjek negativan, ništa ne funkcioniše. Svim slušaocima Radio Beograda, svim slušaocima koji su u kontaktu sa porodicom Bistri Potoka, želim još više istine, još više ljubavi, života i puta koji nas vodi sreći i podstiče sreću da krene ka nama.
Četiri minuta do 22 časa. Slušali ste specijalno božićno izdanje emisije Večeras zajedno. Dobro da ste gde god da ste. Ja sam Zorana Bokan. Mir Božji, Hristos se rodi, vaistinu se rodi.